хвалях Радио Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Завершился официальный двухдневный визит у Беларусь президента Сербии Томислава Николича. Подчас встречи у Менску он пораил керавництву Беларуси не хваляваться с нагоды визовых санкций Евразвязу. Агентство Интерфакс Захад цитує заяву Николича подчас его встречи со старшинем национального сходу Анатолием Рубиновым.
Я 15 гадоў быў у спісе грамадзянаў, якім быў забаронены ўезд у краіны еўрапейскага звязу. Учора я падбадзёрыў вашага прэзідэнта Лукашэнку, сказаўшы, што пасля гэтага ў мяне і рукі, і ногі, і вушы на месцы, усё ў мяне на месцы. Я не прасіў, каб мяне выключылі з гэтага спісу. Яны самі ўключылі і самі выключылі.
Николич наступным чынам патлумачыў далучэнне Сербіі да візавых санкцыяў. Калісьці Сербія падпісала пагадненне, па якім заўсёды павінна далучацца да рашэнняў еўрапейскага звязу. Прэзідэнт Сербіі таксама заявіў, што шматлікім народам свету не дазваляюць мець сваю пазіцыю і самім вырашаць свой лёс. Паводле Николича такой пазіцыі прытрымліваецца свет вялікіх. Ён падзякаваў Беларусі за непрызнанне Косава і Метохіі. Сёння самалёт сербскага прэзідэнта вылецеў з нацыянальнага аэрапорта Мінск, яго праводзіў міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей. Некаторыя СМІ тым часам адзначаюць, што сваім візітам Томіслаў Нікаліч парушыў санкцыі супраць Беларусі, да якіх летась далучылася Сербія, кандыдат у сябры Еўразвязу. Гэты факт мы папрасілі пракаментаваць у самім Еўразвязе. З падрабязнасцямі Алена Радкевіч.
Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка еўракамісара па знешніх сувязях Кэтрын Эштон, зазначыла.
У мяне няма асобнага каментару адносна візіту лідара трэцяй краіны ў Беларусь. А палітыка еўразвязу ў дачыненні да Беларусі вядомая. Гэта палітыка крытычнага ўзаемадзеяння, санкцыя супраць адказных за парушэнне правоў чалавека і ў той жа час адкрытасці да дыялогу пры ўмове вызвалення палітвязняў. У сувязі з падзеямі апошніх гадоў еўразвяз паставіў узаемадзеянне з Беларусю у залежнасць ад прагрэсу ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. Пакуль гэтага не будзе, няма і візітаў на вышэйшым узроўні кіраўнікоў краінаў Еўразвязу ў Беларусь. Адносна Сербіі магу сказаць, што яна прывяла сваю палітыку ў адпаведнасць з прынцыпамі знешняй палітыкі Еўразвязу, уключна з абмежавальнымі захадамі.
Майя Кацыянчыч нагадала ў інтэрв'ю «Свабодзе», што Еўразвяз у кантакце з беларускімі ўладамі мае сваіх прадстаўнікоў у Менску, якія супрацоўнічаюць з афіцыйнымі асобамі ў кантэксце еўрапейскай палітыкі крытычнага ўзаемадзеяння. Мы зрабілі канкрэтныя прапановы ў напрамку палягчэння візавага рэжыму, вядзем дыялог з грамадзянскай супольнасцю, працягваючы ў той жа час патрабаваць ад уладаў вызвалення палітвязняў і паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека, нагадала прэс-сакратар еўракамісара па знешніх сувязях. Разважаючы над тым, ці будзе нехта з афіцыйных асобаў Беларусі запрошаны ў лістападзе ў Вільню на саміт усходняга партнерства, Майя Кацыянчыч зазначыла, што гэта цалкам магчыма, але пакуль рана казаць, якога кшталту ўдзел будзе прадугледжаны. Яна нагадала, што і раней, нягледзячы на палітыку санкцыяў, прадстаўнікі афіцыйнага Менску былі запрошаныя на мерапрыемствы усходняга партнерства.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Жаваранак з Кобрына. Цэны высокія, але ж можна купіць каўбасы кавалачак грамаў 100, каб толькі пакаштаваць. Даводзіцца многае шчаджаць. І электраэнергію, і газ, і ваду. Добра, што хоць паветра пакуль бясплатнае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Дыялог Валянціна Жданко са слухачамі пазней у эфіры. Заяўнікаў вулічнага шэсця ў Менску, прымеркаванага да 95-х угодка абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, выклікаюць на размову ў Менгарвыканкам. Віцебскія арганізатары святкавання Дня волі судзяцца з уладамі за перашкодаў у правядзенні акцыі. А беларускія суполкі Вільні ладзяць беларускі тыдзень з нагоды 25 сакавіка пры дапамозе гарадскіх уладаў. Заглядам Галіна Бакунчык.
Сябры аргкамітэту падалі заявку ў Менгарвыканкам на правядзенне вулічнага шэсця ад батанічнага саду да плошчы Бангалор і мітынгу 24 сакавіка напярэдадні Дня волі, які сёлета прыпаў на панядзелак. Днямі заяўнікаў выклікалі ў гарвыканкам, паведаміў сябра аргкамітэту Алексей Янукевіч.
Як было мне сказана, калі тэлефанавалі, што гэта з нагоды нашай заяўкі, мы разлічваем, што ўжо будзе дадзены адказ, які ж там адказ. Было сказана па тэлефоне, што адказ пазітыўны, дэталі падчас сустрэчы. Па вялікім рахунку, гэта нічога не абавязвае ўлады. Бывала ўжо раней, калі па тэлефоне казалі, а на сустрэчы выяўлялася іншае, але нават калі будзе адбывацца пэўная карэктыроўка таго фармата, які мы замовілі, то ў тым ці іншай фармаце яно будзе дазволенае, ну і гэта можна лічыць пазітыўным адказам.
Аргкамітэт святкавання планаваў таксама правесці 24 сакавіка ўрачысты сход у гонар юбілею БНР. Аднак адміністрацыя палаца культуры трактарнага заводу адмовіла ў арэндзе залі. І вельмі праўдападобна, што святочны сход не адбудзецца, паведаміў сябра аргкамітэту Юрасік Барэвіч.
Засталось не так же весьма часу. Я думаю, что можно прогнозовать, что так само будет отмова. И аргкомитет наполно сконцентруется на тех мероприятиях, которые закладены поза этой импрезой. Будем больше уваги надавать проведению массового уличного мероприятия.
Сябры аргкомитета поведомляют, что с нагоды святкования 95-х угодков БНР региональные организации шерогу политичных партий у рухов так само подали заявки на проведение уличных акций и творчих импрезов в разных городах краины. Ці будут усе незадаволены і ці пройдуць без перашкодаў, у многіх выпадках застаецца пад пытаннем. Да прыкладу, віцебскія актывісты судзяцца цяпер з гарадской паліклінікай, якая адмовілася падпісваць дамову на дзяжурства падчас правядзення пікету, а без такой дамовы гарвыканкам не дае дазволу на акцыю. Гэтая схема адмовы прыдуманая адмыслова, мяркуе адзін з заяўнікаў Хрыстафор Жаляпаў.
Гарвыканкам, калісьці прыняўшы рашэнне, ён спецыяльна яго прыняў такім чынам, каб можна было весь час адмаўляць нам у правядзенні такіх мерапрыемстваў. Таму што ні ў якім месцы такога рашэння няма, што разам з заявай падавайце дамовы. Ну, выканкамаўцы прынялі такое рашэнне, каб можна было сказаць: "Ну, бачыце, мы бы вам далі, а вот паліклініка не захацела з вамі заключаць дамову".
У адрозненне ад Беларусі, святкаванне 95-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі ў Літве будзе доўжыцца тыдзень з 25 да 30 сакавіка. Шэраг беларускай арганізацыі ў Вільні арганізоўваюць у гэтыя дні ускладанне кветак на месца пахавання падпісантаў акту незалежнасці БНР, прагляды кінафільмаў, канцэрты беларускіх забароненых музыкаў. У Сейме Літвы пройдзе канферэнцыя з удзелам сваякоў беларускіх палітвязняў. Падрыхтоўка да святкавання праходзіць з дапамогай літоўскіх дзяржаўных уладаў, кажа сябра аргкамітэту Кірыл Атаманчык.
Віленскае гарадское самакіраванне дало нам ратушу для правядзення нашых урачыстасцей. Літоўскі сейм таксама даў залю Канстытуцыі, то бок адну з самых вялікіх заляў сейма, то бок падтрымка безумоўна ёсць. Больш таго, у мінулым годзе мы нават ладзілі цэлую такую беларускую вясну нават у Вільні, але ў гэтым годзе вырашылі пачаць з беларускага тыдня і стварыць такую добрую традыцыю супольнага святкавання беларусамі гэтай памятнай даты.
У Менску да юбілею Беларускай Народнай Рэспублікі таксама прамеркаваныя круглыя сталы, адзін з якіх адбыўся ў рэдакцыі незалежнай газеты «Новы час». Наступны мае прайсці ў рэдакцыі незалежнай газеты «Народная воля» 15 сакавіка.
Галіна Бакунчык збірае інфармацыю, як беларусы света рыхтуюцца адзначыць дзень волі.
Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Свабода.орг.
І сёння ў свабодзе без гальштукаў абмяркоўвалася пытанне беларусы і суседзі, хто каго баіцца. Ці можна казаць пра ўзаемную непрыязь беларусаў і палякаў на масавым узроўні? Як спрабуюць вырашыць гістарычныя крыўды палякі і ўкраінцы? Глядзіце дыскусію з удзелам маіх калегаў на сайце свабода.орг або свабода.бівай. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Томислав Николич запросил белорусский бизнес у Сербию и узнагородил Александра Лукашенко орденом.
Любов Кавальова працягвае змаганне за права ведаць, дзе пахаваны яе расстраляны сын. Сёння яна правяла прэсавую канферэнцыю і звярнулася ў праваахоўныя органы. Заяўнікаў вулічнага шэсця напярэдадні Дня волі выклікаюць для перамоваў у Менскі гарвыканкам. Заяўкі пададзеныя таксама ў іншых гарадах краіны. У цэнавы ліміт для пакупкі службовых аўтамабіляў больш за ўсё ўпісваюцца чэшскія шкоды. Эксперты не спадзяюцца, што чыноўнікі перасядуць на іранскія ці кітайскія мадэлі, якія вырабляюцца ў Беларусі. Абвінавачаныя ў тэракце ў менскім метро Дмітрый Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў, верагодна, былі расстраляныя ў гэтыя дні год таму. Любоў Кавалёва апошні раз бачыла свайго сына летась 11 сакавіка. Яна лічыць, што прысуд быў прыведзены ў выкананне ў перыяд з 12 па 15 сакавіка. Любоў Кавалёва працягвае змаганне за права ведаць, дзе пахаваны Уладзіслаў. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
З гэтай нагоды сёння адбылася прэс-канферэнцыя, на якой Любоў Кавалёва падпісала заяву ў праваахоўныя органы. Яна просіць паведаміць, якая менавіта структура прывяла ў выкананне прысуд яе сыну. Як кажа праваабаронца Раман Кісляк, гэта неабходна для таго, каб ведаць, з каго патрабаваць звестак пра месца пахавання. Праўда, ці можна будзе вызначыць гэтае месца, зусім невядома. Гэта нават не могілкі, а проста ў лесе закопваюць, тлумачыць Кісляк. Любоў Кавалёва са слязьмі распавядае, як цяжка хаваць сваіх дзяцей, але за прызнанне свайго сына невінаватым змагаецца яна адна. Бацькі Дмітрыя Канавалава ад кантактаў з журналістамі і праваабаронцамі катэгарычна адмаўляюцца. Пра гэта распавядае віцебскі праваабаронца Павал Левінаў.
Сям'я Канаваловых после самого события и во время судебного процесса и некоторое время еще после была под охраной, и на контакт с ними было выйти практически невозможно. Можно предполагать, что на семью Канаваловых было оказано мощнейшее давление. Был задержан и отец Димы, и старший брат. Семья ни на какие контакты, ни с кем, ни с журналистами, ни с правозащитниками, ни даже с Любовью Ковалевой, которые живут в соседних домах. Они стараются даже, когда видят ее, перейти на другую сторону и так далее.
Ніяких новых фактов про теракт у Менском метро за гэты год правоабаронцы и Любов Ковалева не доведаліся. Але яны пэўныя, люди не верят у виноватость Ковалева и Коновалова.
В открытую мне никто не угрожал, в открытую меня никто не оскорблял. Конечно, нельзя думать о всех одинаково, то есть люди разные и по-разному воспринимают ситуацию. Я думаю, что большинство все-таки понимает, что произошло, и они не верят в то, что ребята совершили это.
Любоў кажа, што да гадавіны расстрэлу атрымала вельмі шмат лістоў, а сябры ўлада прыходзілі да яе на ягоны дзень народзіну 17 студзеня. Яшчэ адзін выпадак у Віцебску толькі падмацаваў веру людзей у невінаватасць Кавалёва і Канавалава, лічыць Павал Левінаў.
Дело в том, что ребят также повешены и взрывы 2005 года в городе Витебске. В конце прошлого года около здания КГБ было взорвано некое устройство, в результате которого стекла повылетали. И якобы задержали гражданку, ранее неоднократно судимую, у нее нашли там какие-то баночки, такие же, как были в 2005 году. Я сейчас начинаю думать, если это действительно, то, возможно, этот человек и в 2005 году устроил эти взрывы в Витебске, а в приговоре написано, что это Канавалов и Ковалев совершали.
Любоў Кавалёва кажа, что лабораторія перайшла ў спадчыну со справы хлопцоў. А Павал Левінаў лічыць, што расследаваннем віцебскіх выбухаў займаюцца адны і тыя ж структуры, і тут яшчэ можна чакаць новых справ.
А зараз меркаванне слухача на гэтую тэму.
Вот такое мое меркование. По взрыву в метро у Минским запашок это взрыву народ нюхать до тех пор, покуль не будет суд совершен над заказчиками и исполнителями этого теракту. Вот до тех пор, покуль они не будут посажены на лавку присудных, будет народ нюхать дымок и переживать эти раны расстрелянных Ковалева и его поплечника. Мое такое меркование. Андрей Солигорск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сталі відомі подробязності про спробу терористичного акту у Жлобіні у 2012 році і про льос зламисника, якого міліціянти затримали на місці здарення. Жлобінського терориста суд признав психічно хворим. Передає Олег Грузділович.
22-годового жихара Жлобіна, який у травні минулого года спробував узорвати саморобне вибухове пристосування каля будинка місцевої міліції, суд признав психічно хворим і накерував для примусового лечення у психіатричний шпиталь. Стало відомо, що затримав неудалого терориста на місце здарення майор міліції Володимир Бухавцов. Злучиться самим Бухавцовым не далося. У Гомельской областной управе милиции, где он теперь працуя, отмовились давать телефон милицианта. Читаю расповед Владимира Бухавцова про здарение у Жлобине, какие приведены в часописи спецназ. Поводле майора Бухавцова, за момент до затримания злоумышленник спробовал подорвать саморобную бомбу, але гэта у яго не вышло. Уже коли пристосование было обезшкодженное, высветилась причина отмовы. У нервовом стане хлопец просто сблытал контакты, замыкающие два однополярные. Цитуются слова у Владимира Бухавцова. Былый депутат Верховного Совета, жлобинский громадский активист Марат Афанасьев, означает шерох несупадений у милицейской версии здарения с тем, что казали свидетели инциденту.
В этот день в городе проходили учения МЧСовские, и в нескольких местах практически я видел своими глазами эти машины, которые с разными, видимо, заданиями там двигались. И как раз в это же время вот этот случай был. Люди, которые присутствовали при том, ну, 20-летний парень, ну откуда он знает арабские буквы? Какую-то смысловую нагрузку, которую якобы должны были нести на этой повязке. Второе, он когда подошел туда, там в это время были люди, и это все видели. И они пишут, что там вот проявил один бдительность, там было на сайте потом информация, что он якобы замкнул два провода, они были там одной полярности, и как можно в батарейке два провода одной полярности замыкать? У него всего два полюса. И два полюса, если бы он замкнул через какую-то цепь, был бы взрыв наверняка.
Марат Афанасьев сгадывает расповеды сведок про пластиковые бутыльки, которые террорист кидал в будинок райотдела. Видовочно, что у пластиковой бутыльки коктейль Молотова не разливают, бо они не разбиваются. Гэтак мог зрабіць толькі зусім недасвечаны человек, зауважая Марат Афанасьев. Поводле спадара Афанасьева, затриманный молодой человек стоял на улику, як психично хворый, еще до здарення, але чомусь улады не предухилили инцидент.
Вполне могло быть, что его, так сказать, контролировал кто-то и, может быть, даже где-то какими-то советами или какими-то поводами направлял его к этому.
У листопаде 2012 года здарился выбух саморобного вбухового пристосования каля управы Витебского КДБ. У лютым 2013 году Витебский КДБ и областная милиция поведомили, что злочинство раскрытое и под варту по воде подозрения у хулиганстве узятая мясцовая жихарка 1970 года нарождения, у якой нашли саморобные выбуховые прилады и сшитки с записами про выраб бомбы. У Витебским КДБ кажут, что затриманная отмовилась давать показания. На сегодня про закончение криминальной справы неведомо. Поводле былого милицианта з Витебску Сергея Парчукевича, некоторые напады на силовые установы могут быть инсценировками. Силовиков все больше, а працы у них все меньше, бо поле супротиву цалком зачищенное. А им треба показать, что они ударно працуют, каже Сергей Парчукевич. Однако, что до летешнего Витебского выбуху, былый милициант не лежит его инсценировкой.
Я знаю, что там сотрудников достаточно много пострадало. Не от взрыва, а, скажем так, от него последствий. Выговоров понавешали, там черт знает сколько. Что типа они не досмотрели.
Каже Сергей Парсюкевич. Зусім іншое наступство имел выпадок у 2010 году у Бобруйску, коли невядомые закидали будинок мясцовой управы КДБ бутыльками с запальной сумесью. Суд Бобруйску и Бобруйского района по этой справе осудил Евгена Васьковича, Артема Прокопенко и Павла Сарамолотова на 7 годов позбавления воли у колонии узмоцненного режима. Позднее Павел Сарамолотов был помилован и вышел на волю, а Евген Васькович и Артем Прокопенко протягивают отбывать покарание у турме Могилева и у Могилевской колонии.
Серб і жалоба у Мінську. БНР і воля. Жанчини при владі. Ракавая пухліна країни. Про гета, а ще про чистіню національної приналежності у нових дзвоночках.
Дзвоночки Яна Максимюка у ефірі не у забаві. Пасля таго, як шырока стала вядома пра тэндары абласных і раённых выканкамаў на куплю машын цаною пад 100 тысяч даляраў, Александр Лукашенко падпісаў указ пра ўпарадкаванне набыцця службовых легкавых аўтамабіляў. Цяпер органы ўлады мусяць уціскацца ў меншую суму – да 30 тысяч даляраў разам з мытнымі плацяжамі. Указ набывае сілу праз месяц, перадае Ігар Карней.
Згодна з дакументам, службовы аўтамабіль, набыты дзяржаўнымі органамі, сельскагаспадарчымі арганізацыямі, таварыствамі, у статутных фондах якіх доля дзяржавы перавышае 50%, не павінен каштаваць больш за 25 тысяч еўра. Вызначаная мяжа непараўнальная з тымі выдаткамі, якія чыноўнікі дазвалялі сабе дагэтуль. Калі кіравацца новым указам, неўзабаве давядзецца забыцца пра марку, якую чыноўнікі лічаць за статусны эталён. Гэта пазадарожнік Volkswagen Touareg, які многія функцыянеры ўжо маюць і тэндары на які абвяшчаюцца рэгулярна. На новага немца недаўна перасеў старшыня гарадзенскага аблаканкаму Сямён Шапіра. Прыкідачны кошт мадэлі ў гэтай камплектацыі не меней за 100 тысяч даляраў. У разгар крызісу 2011 году нарабіла шуму купля новага аўто для старшыні берасцейскага аблаканкаму Константіна Сумара, які перасеў з пазадарожніка Toyota Land Cruiser на седан Audi A8 коштам 100 тысяч еўра. Усім на зайздрасць, як кажа рэдактар сайту «Народныя навіны Віцебску» Сергей Серабро і гараж віцебскага абласнога начальніка Александра Косінца.
Пасля таго, як ён стаў старшынёй віцебскага аблканкама, з'явіўся на джыпе Toyota Land Cruiser. Пасля таго ў прэсе з'явілася інфармацыя, што ў брэсцкага губернатара Сумара Audi A8. Адразу ж прайшлі чуткі, што віцебскай аблканкам набывае такую ж, але больш прасунутую машыну. Праз некаторы час ёй удалося сфатаграфаваць Audi A8 W12, модель с самым мощным руховиком, 6-литровым. Пошли урочистость по ускладанию венков до помника Машерова. Он приехал разом со своими наместниками, старшинем Харвыканкама Миколайкиным на микроавтобусе Volkswagen, такой же комплектации, с тонованным шклом, как они зараз набывают, Volkswagen Caravella Comfort Line.
За модой поспешают и представники нижейшего вертикального звена. Прикладом у Рогачове, Лельчыцах, Октябрьском, Карме, да інших местах старшыні выканкамаў ездзяць на ўсё тых жа Volkswagen Touareg. Старшыня Наваградскага райвыканкаму перасоўваецца на Mitsubishi Outlander. Кіраўнік карэліцкай вертыкалі на Toyota RAV4. Для старшыні Драгічынскага райвыканкаму пачалі шукаць мадэрнізаваны варыянт Hyundai Santa Fe. Усё гэта за 25 тысяч еўра не купіш. Затое за такую суму можна набыць 3 іранскія саманды ці 2,5 кітайскія джылі. Абедзве мадэлі вырабляюцца ў Беларусі і прэтэндуюць на статус нацыянальнага аўтамабіля. Але, як кажа аўтамабільны эксперт Міхаіл Калакольцаў, спадзявацца, што чыноўнікі перасядуць на прадукцыю умоўна-беларускага аўтапраму, наўрад ці выпадае. Будучыню мясцовых вытворцаў, на прыкладзе расійскага досведу, эксперт ацэньвае як кароткатэрміновую.
В Росіі собирают і Toyota, і Ford, і Honda, і BMW. Зачем им китайцы? Там нормальные машины собирают. Значит, первое. Для любого производства должна быть подготовка сервисов. Обученные специалисты, завезенное оборудование и запчасти. Ее никто не будет брать, потому что нет сервиса, нет обслуживания. Она сломалась, она будет колом стоять. Потом, как бы, менталитет наш человек, он пока наевшись китайским, не готов покупать машину.
У сумму 30 тысяч доляров трапляе цэлы шэраг нятопавых, але вядомых еўрапейскіх марак – Opel, Renault, Peugeot. Найбольш адпавядаюць вызначанаму цэнаваму дыяпазону чэшскія шкоды. Можна набыць шкода Octavia Elegance усяго за 23 тысячы даляраў, як гэта зрабіў верхнядзвінскі райвыканкам. А на валукомскі райвыканкам гатовы апусціцца да шкода Octavia увогуле за 21 тысячу даляраў. Аднак, як кажа журналіст Сергей Серабро, большыня чыноўнікаў не хоча ездзіць на бюджэтных аўто і за астатні месяц намагаецца рэалізаваць больш прывабныя варыянты.
На пачатку гэтага года, дзесьці ў студзені і лютым, быў цэлы шквал тэндараў, которые объявляли там некие державные структуры або державные предприятия по набытию автомобилей, причем дорогих автомобилей. Хотя, звичайно, по-моему, это робится в конце года, когда остаются некие гроши, так званые неосвоенные средства. А это было в початку года, и, махчима, это не связано. Махчима, была некая просочилась информация про то, что будет вот такие указы. Просто спешались, пока он не вышел, набыть некие больше дорогие автомобили.
Тем часом предприятие «Белспец Трансаута», керавництва справа президента, мае набыць 4 Mercedes-Benz S500L для іміджавых патрэбаў. З бюджэту на гэтыя мэты выдзелена 6,5 мільярда рублёў, амаль 800 тысяч даляраў. Машыны вырабляюцца пад адмысловую замову ў Нямеччыне і будуць залічаныя ў распараджэнне службы эскорту.
передавал Игорь Корней. Спортовая громадскость обмярковывает черговый провал белорусского хоккею. «Динамо» не вышла у плей-офф, сборная провалила отбор на Олимпиаду. У чем причина провала у новом выпуску «Цирк за дротом»? Ее автор – спевак и актор Винсент.
«Цирк за дротом», «Цирк на радио», «Свобода», «Радио», «Свобода». Мы бедные хоккеисты, вельми-вельми бедные. На Менск-арену ездим не машинами, а мопедами. Отпочиваем на нарочи, охранаемся на становищах. А головное, вельми любим хоккеиста Ригорыча. Карасей, материальному становищу мы не рады. Дайте полмиллиона за выход на Олимпиаду нам. Мы у всех переможем, спокойно, на расслабоне. Мы у КХЛ, а яны дворовые залабоны. Нас, конечно, засудили мощно, им пошанцевало. Тому жодина, продайте еще 10 самосвалов. Дайте нам грошиков, мы ж усим не вельможи. Мы хаэлоусы у всех дворовых переможем.
Коровы не доятся, не крутятся, хайки угной. Но жить народ за хоккейной гульней. Мы у всех западаем, трубите трубы. Кожному шайбу и клюшку зубы. Коровы не доятся, не крутятся, хайки угной. Но жить народ за хоккейной гульней. Мы у всех западаем, трубите трубы. Кожному шайбу и клюшку зубы.
Хоккейная «Динамо» снова плей-офф не вышла. Треба разобраться, выгнать у всех лишних. Узмацнить интенсивность. Активность ранейших методов шайбой у керунгу працовать больше, будем все файно. У сборную больше российских легионеров. Во Урубинску знайти молодых и пенсионеров. И еще подпитать канадцев треба штук пять. Вот тады мы почнем перемагать. Кожному тренеру по Бентли и молодой девчине. Тому что это насмея на прихожие учинки. И ведомо хоккейный палац у кожный агрогородок. Кожному клюшку у зубы, тады будем все.
Коровы не доятся, не крутятся, хайки угной. Но жить народ за хоккейной гульней. Мы у всех западаем, трубите трубы. Кожному шайбу и клюшку у зубы. Коровы не доятся, не крутятся, хайки угной. Но жить народ за хоккейной гульней. Мы у всех западаем, трубите трубы. Кожному шайбу и клюшку у зубы.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. Томислав Николич запросил белорусский бизнес у Сербию и узнагородил Александра Лукашенко орденом. Любовь Ковалева протягивает змагание за право ведать, где похованы ее расстрелянный сын. Сегодня она провела прессовую конференцию и звернулась у правоохранные органы. Заявников вуличного шестя на передодні Дня воли викликають для перемоваў у Менске гарвыканкам. Заявки подадены так само у інших городах країни. У ценовый лимит для покупки службовых автомобилей больше за все уписываются чешские «Шкоды». Эксперты не сподяются, что чиновники пересядут на иранские или китайские модели, которые вырабатываются у Беларуси.